Derde gedagte is 'n baie kosbare gedagte, ook begeer dat hierdie kerk vanaand van al ons lidmate vol gesit het. In die 6 jaar wat ek hier is, het dit nog nooit by een diens gebeur dat al die lidmate van hierdie kerk op een slag in die kerk was nie. En op 'n stadium toe was ek baie hartseer en toe sê die Here vir my, het jy al ooit gedink as hulle almal op een slag kom, is daar nie genoeg sitplek vir almal nie? So die Here weet ook hoe om die dinge te skuif. Maar die uitwerking van die Heilige Gees in my lewe is 'n lewe van gemeenskap. Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap. Daardie woord het ek by baie geleenthede al met u bespreek, koinonia. Dit verwys daarop na 'n samehorigheid van mense. Mense wat van dieselfde oortuigings is, en mense wat dieselfde beginsels deel. Nou vriende, as jy agterkom in jou hart, daar is baie keer hierdie gedagte, ag, ek is nie lus om na die gesinsaand toe te gaan nie. Ek is nie lus vir ou Martin nie. Martin, sorry, ek maak jou wakker. Ek wil net 'n voorbeeld noem. Ek is nie lus vir ou Martin nie. Of ag, ek is nie lus vir ou Dominee Gerry se ou praatjies nie. Wees eerlik vanaand. As jy so begin redeneer, is daar fout in jou lewe. Ek is nie lus vir die ou kerkmense nie. As jy so begin redeneer, is daar fout in jou lewe. Daar's 'n koudheid wat stadig begin groei, soos een kankerselletjie, en as jy weer sien, is jou hele lewe besoedel. Ek weet waarvan ek praat. Ek was al daar. Weet jy wat, die siele vyand spesialiseer daarin om jou en my weg te neem van die gemeenskap van ander kinders van God. Nou wil ek ook die ander kant van die saak stel. Daar's kinders van die Here wat spesialiseer om koinonia te hê en dan mense af te breek by die koinonia. Jy moet by die huis bly. Jy moet bly by die huis. Ek het van hulle ook in my bediening al gehad. Selfs op kollegiale vlak. Gesante van die duiwel om jou af te breek. Moenie met sulke mense jou besig hou nie. Draai jou rug op hulle en gaan aan met die gesindheid van Jesus in jou hart om koinonia te soek. Luister wat sê die woord, wat is koinonia? Mense wat dieselfde beginsels het. Mense van dieselfde oortuigings. Nou moet jy uitvind, is ek van dieselfde oortuigings of is ek nie? Of is die ander persoon van dieselfde oortuigings of is hy of sy nie? Hierdie mense was wedergebore, vriende. Nou moet jy mooi luister. Omdat hulle wedergebore was, het hulle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Stem jy saam? Kan die Gees van God verdeel word? Een Gees, sê die Skrif. En dit is een van die eienskappe van mense wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. 'N lewe van gemeenskap. En ek wil vanaand dit uitspreek. Ek dank die Here dat ek vanaand eerstens die voorreg het om met u oor hierdie saak te kan praat en ook vir u te kan sê, ek is trots in die Here op ons gemeente wat hulle samehorigheid geillustreer het deur verlede week by Wonderboom gemeente so mooi te verteenwoordig te gewees het. Ek is trots in die Here. Dit smaak my. Die kanker het nog nie gegroei hierson nie. Kom ons hou dit so. Kom ons hou ons gemeenskap. Ek is trots in die Here. As ek terugkyk na die laaste keer wat 'n gesinsaand gereël was in hierdie gemeente, my ervaring daardie aand was, almal wat hier gesit het, hulle wou hier gewees het. Niemand het hulle gedwing nie. Hulle wou hier gewees het. En ek wil die ander broeders uitdaag wat binnekort vir ons 'n gesinsaand moet aanbied, Dit gaan nie oor om te kyk wie se gesinsaand is die beste nie, want dan is ons lankal nie meer besig met die dinge van God nie. Dit gaan oor om koinonia onder mekaar te bewerk. Of ons saam 'n vleisie braai, of ons saam bedien word deur musiektalent, koinonia. Mense wat dieselfde oortuigings en behoeftes het om by mekaar te wees. Dis die ding. Ware gemeenskap met God, vriende, en met mekaar is slegs moontlik wanneer ons elkeen 'n keuse maak om in God se lig te bly. Dit begin by 'n vars ontmoeting met God. Wanneer jy agterkom, jy wil nie meer gemeenskap hê met ander kinders van die Here nie, dan moet jy dit regmaak. Jy moet na God toe gaan. Jy moet vir God vra, hoekom voel ek so? En vriende, ek moes dit al gedoen het. Hoekom voel ek so? En ek wil vir u vertel uit my persoonlike omstandighede en belewennisse, dat het meer as een keer gebeur dat ek koinonia vir my het, omdat ek het seer gekry. En dan moet jy verder soek, hoekom het ek seer gekry? En weet jy wat, dit het al uitgekom by my, omdat ek verkeerd opgetree het. Ander persoon was nie verkeerd nie, ek was verkeerd. Dit is een moeilike pad om by uit te kom. Maar glo my, as jy daarby uitkom, is dit een wonderlike pad om te bewandel. Voorlaaste gedagte, die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe, is 'n lewe van gebed. Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leef van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Een van die moeilikste dinge in die geestelike lewe is om 'n lewe van gebed te handhaaf. Kan jy daarmee identifiseer? Praat ek nie waar nie? Is om 'n lewe van gebed te handhaaf. 'N lewe van gebed is nie net 'n lewe waar ek net God vra vir wat ek nodig het nie. 'N lewe van gebed is waar ek God vertrou vir alles en almal wat oor my pad kom. Is om God te bid dat hy nie net voorsien nie, maar dat hy ook verander. 'N lewe van gebed is waar ek intree, intercession doen vir ander mense se behoeftes en nie net vir my eie nie. En wanneer ons dit begin doen, dan kom ons agter, dis nog 'n groot taak. Want as ek sien dat ou Broudou gaan deur 'n moeilike tydperk, dan hoef ek nie na hom toe te stap. En dis wat baie van ons doen. En ek wil alles uitvis. Party van julle maak my moeg met al julle vrae. En ons wil alles weet in detail. Hoekom? Dis nie nodig nie. Ek moet na God toe gaan. En ek vir God bid. Hierdie boete, ek sit om Here voor u troon neer vanoggend. En ek roep tot God en ek herinner God aan sy goeie eienskappe. En ek herinner God dat het sy kind is. En ek herinner God dat hy hom geroep het. En ek herinner God dat hy gesê het, hy sal hom deurdra. Dis maar met een persoon. Die Here het my geleer om dit te doen met my kinders. Om voor God hulle neer te sit. Kinders is wonderlike goedjies. Maar wanneer jy kom by die punt, wat jy kan agterkom, dat jy nie meer hulle lewe kan rig nie, hulle raak groot, dan moet jy hulle vir God kan gee. Nie saamstem in die verkeerde wat hulle doen nie, hulle altyd daarop wys, jy moet, is jou verantwoordelikheid, maar om God te herinner, aan sy beloftes wat hy jou gegee het. Daar was 'n tyd in my lewe, wat die Here vir my 'n belofte gegee het, en hy het dit later aan bevestig, so jaar of 2 of 3 dalk al terug, in hierdie gemeente, wat die Here vir my gesê het, al jou kinders, sal deur God geleer word. En ek staan op hy belofte. 'n lewe van gebed was 'n eienskap van hierdie mense wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Dr. John Rice is een van die groot predikers oor gebed van die vroeë jare. Hy skryf in 'n boek van hom, baie kosbare boek, hy's op my rak, Prayer, Asking and Receiving, sê, hoekom moet ek bid? Why pray? En hy noem 7 redes waarom elke kind van God moet bid. Biddeloosheid, vriende, is een van die probleme in die moderne kerk. Hoekom moet ek bid? Dis God se opdrag, vriende. Lukas 18 vers 1, 1 Tessalonisense 5 vers 17, Filippense 4 vers 6, skoon my Matteus 26 vers 41. Dis God se opdrag. Dis hoekom u en ek moet bid. Dis u en my medium waarmee of waar ons met God kan kommunikeer. En ek wil tog vir u sê, ook baie mense in die dag waarin ons leef, water gebed af tot 'n vlak wat ek maar sommer net vir die ou baas hierbo vra. Geliefdes, 'n kind van God wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Baie van ons sportsterre praat so graag verskoon my van the man above. Who is a man above? Dit kan enige pampoen wees, man. Want ons wil nie aanstoot gee nie. Ons wil nie oor die televisie sê, soos nou die dag, verlede week praat hulle met 'n speler van een van die Oseese Nieu-Zeelandse spanne, so ou grootte. Ek het die ou so innig lief gekry. Hy is 3 keer my size. Maar ek sê nou vir u, hy sê in Engels, hulle wil hom nou op hemel, want hy het die wonderlike wedstrijd gehad, hy sê in Engels, ek wil net vir God dankie sê, wat my hierdie talent gegeet. Ach, weet jy vriende, 'n groot, sterk, gespierde man, en hy is nie eens van Suid-Afrika nie, maar ons ouens, hulle wys net boontoe, en hulle gaan aan, en hulle teken kruisies op hulle bandages, hulle lyk soos mammies. Maar weet jy wat? Hulle lewe sê niks van Christus nie. Baie van hulle, nie almal nie. En dis wat in Suid-Afrika in die gang is. Ons speel godsdienst. En ons sluit aan al ons sportmanne. Gaan kyk maar, daar's niemand van hulle in 'n kerk soos hierdie nie. Weet jy hoekom? Die pas is te styf. Die pas is te styf. Die standaard is te hoog. Hulle wil nie die prys betaal nie. Hulle wil gedurig voorstaan en hulle wil bedien, maar hulle lewe op die sportveld wys nie dit nie. Ek gaan hier stop. Dit is God se opdrag dat ons moet bid. Gebed is die weg waarlangs God se kinders verkry wat hulle vra. Jakobus 4 vers 2, as jy nie gaan bid nie, niks val uit die hemel uit, die vriende. Ons is nog op die aarde, nee Frank? Frank sê altyd vir my, dominee, ons is nog op die aarde, dan sê ek ja, bo. Ons is nog op die aarde, niks val uit die hemel uit nie. Ek moet vir God vra. Gebed is die kanaal waardeur God se kinders volle blydskap beleef, Johannes 16 vers 24, as jy vanavond hier sit en sê, weet jy, doos, my blydskap is weg, begin een bid, begin God te vertrou, om vir jou te gee wat jy nodig het, vertrou hom, en soos jy verkry, kom die blydskap terug, want jy besef, God hoor, en hy verhoor. Deur gebed word die kind van God bevry van kommer en probleme. Wie van hier sit hier vanavond en het geen komme en het geen probleme nie? Daar is altyd. Net so draai jy dink jy is klaar met die een, dan is daar 'n nuwe ding wat sy kop uitsteek. Baie keer dan sê ons, hoeveel nog, Here? Wat moet nog gebeur? Daarvan lees jy in Filippense 4 vers 6 en 7. 1 Petrus 5 vers 7, Psalm 55 22. Gebed wat beantwoord is, weerlê die skeptisie en die modernisme, Het jy al mense gehad by die werk wat vir jou sê, bid jy? Hoekom bid jy? Jy kan myself hierdie ding doen. Baie mense sê, nee, hoekom bid jy vir jou kos? Vriende, gaan sit in 'n restaurant en eet iets. Gaan kyk jy hoeveel mense bid vir 'n bord kos. Niemand amper meer nie. Het verlede jaar baie van gehad, ek en Adrian en Louis, toe ons op die groot toer gegaan het, kom ons nou by die plekke, en ons het drie bikers wat hier stop, en al drie is redelike groot ouwens, en dan bring hulle vir jou die wijnlys, hulle plak om neer, sê ons, drie milkshakes asseblief. Anti-klimax! Jy verstaan, vriende, dit weerlee die skeptici. 1 Konings 18 vers 36 tot 39, Exodus 8 vers 19, Daniel 2 vers 47, allemaal het geding, Daniel is nie lekker nie, is ietsie fout, maar hy tot God gebid, God het vir hom openbaringe gegee, wat in die tyd wat gaan kom, waar gaan word, van het al waar geword. Gebed is die kanaal waardeur die krag van die Heilige Gees geaktiveer word, Lukas 11 vers 13. D.L. Moody, Dwight L. Moody het 'n gesegde gehad, hy het gesê, "It is foolish and wicked to try and do God's work without God's power." Môreoggend is dit maandag. Dit sal dom wees om môre werk toe te gaan en die probleme wat jy weet wat wag te probeer aanpak, sonder die krag van die Heilige Gees. Waar kry ek dit? Deur gebed. Hoe dink jy kan ek vanavond met 'n siek liggaam hier staan, en met jy praat? Deur gebed. My broers kerk had het in die konsistorie vir my gebid, elke een van hulle. Voor ek konsistorie toe gegaan het, het ek in my studeerkamer gebid. Here, net 'n uur, vraakie. Ek gee nie om hoe ek voel hierna nie. Net 'n uur, sodat u woord kan deurkom. Maar ons normale gedagtegang is, ons wil van niks en niemand afhanklik wees nie. Pas op daarvoor. Waarom moet ek bid? Want die woord van God sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Romeine 10 vers 13. Geliefdes, ons mag nie biddeloos wees nie. Die gawe van die Heilige Gees, wat aan ons geskenk word by die wedergeboorte, wil dat u en ek 'n lewe van gebed hê. God roep ons op tot 'n aktiewe gebedslewe. Die laaste gedagte, uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe is 'n lewe van vrees. Handelinge 2 vers 43, en vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Hierdie woord is phobos. En dit beteken, liewe broers en susters, om 'n heilige eerbied en respek te openbaar vir en teenoor God. Hierdie is nie 'n vrees van bangheid nie. Hierdie is 'n vrees wat hier binne in my is. Luister na die voorbeeld wat wanneer ek iets wil doen en ek twyfel of dit die regte ding is, dan is hier binne in my gemoed 'n vrees en bewing dat ek God kan teleurstel. En dit is wanneer God my lewe beheer. Baie keer, vriende, dan kom die vyand en hy wil 'n mens met baie dinge wil hy jou besig maak. En my vraag is altyd, wat gaan dit doen aan my verhouding met God? Wat gaan dit doen aan my verhouding met Jesus en die Heilige Gees? Wat gaan dit doen aan my verhouding met my vrou, met my kinders, met my gemeente? Julle is ook daar. As ek hierdie ding doen, wat gaan dit doen? En dikwels, dan kom ek lank al agter. Wanneer ek by die eerste vraag is, dan weet ek, hierdie ding is verkeerd. Hy kan hoe mooi klink, hy kan hoe voordelig klink, Ek word deur die e-pos oorval met baie mense wat vir my wil kom help, wat my wil kom oortuig, wat my wil in die pad sit en help dat ons van hierdie kerk en hierdie gemeente wonderlik maak. Hy is wonderlik, want God is hier. Hier is nie snaakse dinge nie. God is hier. Hy is hier, want julle is hier. En omdat julle hier is, is God hier, want sy Heilige Gees woon in julle. Soan is hy moes hier. Wat sê God se woord oor die vrees? Hy sê in Psalm 36 vers 2, die goddelose vrees God nie. Vriende, dit is 'n harde woord, maar as elke besluit wat u en ek neem nie geweeg word aan die vrees vir die Here nie, dan grens ons aan goddeloos. Goddeloos beteken sonder God. Nou die ou mense in my tyd ook, ek was 'n regte ou plaatjie toe ek kind was. Ek het redelik kalm geword, maar ek het dan so afdruksel van my in die huis. En die ou mense het baie gesê, hierdie kind is goddeloos. Bedoel hulle, hy snaaks, hy's 'n plaatjie. Maar goddeloos beteken sonder God. Ja, hulle was reg, was sonder God. Maar dis nie iets wat ons oor mekaar uitspreek nie. Spreuke 3 vers 7, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dis wat hierdie vrees beteken, ek wil nie die verkeerde dinge doen nie. Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Psalm 25 vers 12, wie toch is die man wat die Here vrees? Psalm 33 vers 18, kyk die oog van die Here is op die wat hom vrees. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Vrees die Here o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Psalm 38, gaan lees maar daar vers 8 tot 12. Ek sluit hierdie boodskap vanaand af. En ek vra vir u, die ontvangs van die gawe van die Heilige Gees by wedergeboorte beteken, die Heilige Gees kom woon in my. My lewe moet nou verander. Ek moet sekere eienskappe beginne openbaar. En dis 'n proses waarin u en ek groei, vriende. Dag vir dag, oomblik vir oomblik. Die vrees vir die Here moet in my lewe teenwoordig wees. 'N lewe van gebed, vriende. 'N lewe van toewyding. 'N lewe van gemeenskap, 'n begeerte om saam met ander kinders van die Here te kan volhard. Volhard, vriende. Soveel mense, hulle kom en hulle sê ek het die Here gevind, maar hulle kan nie volhard nie. Hoekom? Een van twee dinge, ek gaan dit weer sê. Hulle het nooit die gawe van die Heilige Gees ontvang nie. So hulle is nooit wedergebore nie. Daarom kan hulle nie volhard nie. Of, hulle het wel gered geword en die gawe ontvang, maar hulle het sonde in hulle lewe toegelaat. Sodra u en ek sonde in ons lewe toelaat, word ons maar so, ek wil amper sê, so 'n jellyvis bestaan. Ek kan nie meer vir waarheid spreek nie. Geliefdes, dan moet jy nie daar bly nie. Dit is wanneer jy 'n kandidaat is. Nie om die gawe van die Heilige Gees te ontvang nie, want dit het jy klaar gekry by wedergeboorte, maar om vervul te word met die Heilige Gees. Wat gebeur dan? By wedergeboorte ontvang jy die Heilige Gees. Die gawe. By vervulling met die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees jou. Jy gee oor, en jy besef, jy kan nie so aangaan nie. Dan sal jou lewe van blydskap 'n werklikheid wees.